สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบเรื่องของข้อควรระวังนะครับในการทำคอนเทนต์แต่เราจะไม่คุยกันเรื่องว่าทำคอนเทนต์ไม่ได้ประสิทธิภาพทำคอนเทนต์แล้วเกิดเรียกว่าไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายซึ่งนั่นคือสิ่งที่คุยกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ผมก็พูดบ่อยในบล็อกเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับแต่ที่วันนี้เราจะคุยกันเนี่ยมันคือเรื่องของข้อควรระวังนะครับกับการที่คุณจะไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการโดนฟ้องร้องผิดกฎหมายหรือทำในสิ่งที่อาจจะนำมาสู่เรียกว่าข้อพิพาทต่างๆได้นั่นเองนะครับถามว่าเรื่องสำคัญไหมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ต้องรู้ด้วยซึ่งผมก็พบว่าคนทำคอนเทนต์หลายๆคนเองเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์บางทีก็ใช้รูปภาพจากคนอื่นอะไรอย่างนี้บ้างนะครับซึ่งจริงๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดการฟ้องร้องเกิดเป็นคดีได้นะครับแล้วก็มีผลทางกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาเข้าใจหลักการก่อนนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยคุณจะเตรียมทีมคอนเทนต์หรือทำคอนเทนต์ของคุณไม่ว่าคุณจะขายของหรือคุณทำเพจต่างๆนะครับคุณจะต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรบ้างอย่างแรกๆเลยนะครับสิ่งแรกๆเลยที่เราบอกว่าต้องรู้ก่อนเลยคือเวลาทำคอนเทนต์ขายของเนี่ยนะฮะคุณจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของพระราชบัญญัติเรียกว่าเรื่องโฆษณานะครับแล้วก็แน่นอนครับการโฆษณาเกินจริงการโฆษณาที่เป็นเท็จไม่สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นจะไปโฆษณาว่าอาหารเสริมนี่กันโควิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมันแน่นอนครับมันเป็นเท็จมันไม่สามารถทำได้นะครับอาหารเสริมที่เคยมีข่าวว่าใช้แล้วสามารถเปลี่ยนเค้าโครงหน้าได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็มันไม่จริงนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าข่ายว่ามันเป็นการโฆษณานะครับการโฆษณาเกินจริงอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะโดนฟ้องร้องได้นะครับเช่นเดียวกันก็คือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นลักษณะของการให้คนรีวิวแล้วคนรีวิวเกินจริงเนี่ยผิดไหมเขาก็จะบอกอยู่ว่าครับมันอยู่ที่การตีความนะฮะว่าการรีวิวนั้นถือเป็นการโฆษณาหรือเปล่านะครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็นการจัดจ้างว่าจ้างนะครับโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเพื่อให้เกิดการรีวิวนั้นและเป็นการรีวิวที่เกินจริงแน่นอนครับมันจะเข้าข่ายการเป็นโฆษณาทันทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคลากรเรียกว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้เองแล้วก็พูดเกินจริงอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นมันก็จะเป็นที่มีกระบวนการของการพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในดีเทลเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อย่าโฆษณาเกินจริงดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นอาจจะโดนฟ้องร้องได้นั่นเองแบบที่มาคือก็เรื่องของการทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับการโฆษณาเกินจริงในมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าเข้าใจผิดเช่นทำให้คนสับสนนะครับหรือคนเข้าใจผิดว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งอะไรนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดเรียกว่าเป็นคดีทางกฎหมายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยต้องระวังใน2ข้อนี้แหละฮะคือเรื่องของโฆษณาเกินจริงแล้วก็เรื่องของการทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะครับการเข้าใจผิดเช่นเข้าใจผิดว่าสินค้านี้มีสารอาหารแบบนี้เข้าใจผิดว่าสินค้านี้นะครับประกอบด้วยอันนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วไม่มีการประกอบด้วยสินค้าแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากการเช่นหลายเช่นการใช้ตาสัญลักษณ์นะครับหรือเช่นการใช้คำที่กำกวมต่างๆจนทำให้คนสับสนได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนเข้าใจผิดปุ๊บก็อาจจะมีการฟ้องร้องขึ้นมาได้นั่นเองนะครับสิ่งที่เราไปอีกข้อนึงเลยคือเรื่องของการโจมตีคนอื่นนะครับแน่นอนครับมันอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหรือการให้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีสินค้าคู่แข่งการโจมตีผู้อื่นการให้ร้ายผู้อื่นนะครับเข้าข่ายนะครับเรื่องของหมิ่นประมาทต่างๆไปแล้วก็เราก็รู้ดีครับว่ามันก็จะต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับซึ่งเวลาตรงนี้นะครับปัจจุบันเองก็จะมีการพูดกันว่าเวลาเราใช้คำพูดต่างๆเนี่ยต้องระวังถ้าเกิดมีการพาดพิงผู้อื่นใช่ไหมฮะการใช้คำหยาบต่างๆการประนามนะครับนะฮะสิ่งนี้ผมต้องบอกระวังนิดนึงนะครับคือบางคนชอบคิดว่าการต่อว่าการด่าทอเนี่ยมันคือการวิจารณ์นะครับมันก็มีเซตมันมีกระบวนการที่สามารถตีความกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทนะครับทำให้เกิดการสูญเสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเข้าสู่คดีความมันเองเพราะฉะนั้นคือหากทำคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยหากเป็นเรื่องของการตลาดนะครับการโจมตีแบรนด์คู่แข่งการโจมตีสินค้าอื่นๆนะครับหากมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันเป็นทำอย่างนั้นจริงๆก็อันนี้อันตรายด้วยนะครับเรื่องของการใช้คอนเทนต์ผิดลิขสิทธิ์อันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่ามันละเอียดอ่อนมากนะครับแต่สำคัญมากๆแล้วก็มักจะผิดกันบ่อยๆเช่นการก๊อปปี้ข้อความมาเพสนะครับแล้วก็บอกว่าเครดิตคือผมต้องพูดเสมอทุกครั้งว่าการให้เครดิตเนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าทำได้ทันทีนะฮะคือท้ายที่สุดแล้วนะครับ การให้เครดิตเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการเรียกว่าทำเป็นเหมือนมารยาทนะครับแต่มารยาทที่ว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณขออนุญาตเขาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไปขออนุญาตแล้วไปก๊อปปี้มาแปะแล้วก็บอกให้เครดิตไม่ได้นะฮะคือเจ้าตัวฟ้องได้ทันทีนะครับรูปถ่ายนะครับถือเป็นนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟ้องได้นะฮะคือเอามาใช้โดยไม่ขออนุญาตไม่ได้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณเอามาใช้ทันทีโดยที่แบบไปแคปเจอร์มาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคือรู้ไว้ก่อนตรงนี้ถามว่าทำไมสำคัญเพราะว่าบางทีมันจะมีพวกเรียกว่าแอดมินบางคนเองครับหรือบางทีคนไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะเห็นลูกค้ารีวิวนะครับก็ไปแคปเจอร์มาแปะอะไรเงี้ยคือขออนุญาตเขาหรือยังถ้าเกิดไม่ได้ขอนี่คือเขาสามารถฟ้องร้องกลับได้นะครับว่าเราเอาคอนเทนต์ของเขามาใช้โดยเชิงพาณิชย์ด้วยนะฮะโดนเต็มๆนะครับอันนั้นก็คือก็จะโดนไปนะครับสองเรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับบางคนก็ใช้รูปภาพจาก Google อะไรเงี้ยนะครับเช็คก่อนเป็น Creative Commons ไหมนะครับเวลาผมใช้รูปภาพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในบล็อกหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมจะต้องดูว่า1มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นลิขสิทธิ์เองผมก็นะครับโอเคอาจจะต้องแบบว่าไปหารูปภาพที่ถูกต้องเช่นอาจจะพวกซื้อจากเว็บที่เป็นพวก Stock Photo ใช่มั้ยฮะหรือถ้าเกิดไป Google ก็คือต้องไปเซิร์ชที่เป็น Creative Commons จริงๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้พวกแบบว่า Press Release ก็จะเป็นอีกกรณีนึงนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยขอให้ระวังไว้นะครับสิ่งที่หลายๆคนมักจะทำคือแบบเครดิตภาพจากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องระวังคือถ้าเกิดว่าภาพนั้นเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยเขามาฟ้องร้องที่หลังเนี่ยนะครับก็สามารถฟ้องร้องได้นะครับอันนี้ก็เตือนไว้เลยนะครับผิดกันเยอะมากทีเดียวแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ภาพนะครับวิดีโอก็นับนะฮะพวกวิดีโอใน YouTube ต่างๆเนี่ยนะครับโดนกันประจำนะครับคือไปเอาวิดีโอนั้นมาแปะอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้นะครับโดยที่ไม่ได้เป็นการแจ้งขออนุญาตก่อนอะไรเงี้ยนะครับถือว่ามีความผิดขึ้นมาทันทีทีเดียวนะครับการกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานนะครับอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะคุณก็จะโดนสามารถโดนผู้บริโภคฟ้องร้องได้เหมือนกันนะครับเช่นการกล่าวอ้างว่าสรรพคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันได้นะครับซึ่งมันก็จะเข้าข่ายลักษณะของการเกินจริงด้วยเหมือนกันนะครับหรือข้อที่ต้องระวังอีกข้อหนึ่งเลยคือการทำให้เกิดความแตกแยกนะครับจริงอันนี้มันอยู่ในกฎหมายเหมือนกันนะครับคือเรื่องว่าเวลาเราทำการสื่อสารการโฆษณาต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่ทำให้เกิดความแตกแยกนั่นเองซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับอย่างเช่นอาจจะพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ตามอะไรเงี้ยหรือการแตกแยกทางสังคมนะครับการกีดกันการแบ่งแยกชนชั้นต่างๆพวกเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนบางคนนะครับหยิบประเด็นขึ้นมานี้ประเด็นขึ้นมานะฮะแล้วก็เอามาฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายอีกเยอะมากนะครับแล้วผมก็จะบอกคนทำคอนเทนต์เสมอว่าก่อนจะส่งคนไปทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับช่วยศึกษากฎหมายกันให้ดีก่อนนะครับให้เขารู้ด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้อะไรสิ่งที่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรคือสิ่งที่เซนซิทีฟคือไม่ได้บอกให้ทำได้แต่คุณต้องมั่นใจและคุณต้องมีการเช็คซึ่งหลายๆองค์กรเองก็จะมีการให้ทีมกฎหมายเนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยว่าอันนี้ผ่านหรือเปล่านี่แบบอันนี้มันเป็นไปได้ไหมอันนี้เสี่ยงต่อการฟ้องร้องไหมนั่นเองนะครับก็ลองฟังเป็นเกร็ดนะครับของวันนี้นะครับเพราะผมคิดว่าทุกวันนี้นะครับเราทำคอนเทนต์เยอะนะฮะและพอดีทำเยอะๆมากเนี่ยบางทีทำเร็วจนทีเราลืมเอะใจนะครับแล้วพอเราไม่ได้เอะใจปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดดราม่าตามมานั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับ YouTube นะครับ Facebook แล้วก็ Podcast ตัวเองเซิร์ชนัทพัฒน์คอมนะครับแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ